Божик е време кога македонските православни верници се собираат во црквите и манастирите и заедно го слават Бога со желба за здравје, радост и добросостојба. Во тек е изградба на македонски православен манастир Света Петка во Кембла Грејндж, Нов Јужен Вилс. За изградбата на манастирот Света Петка разговараме со Ник Ристески. Господине Ристески, за многу години Божик Христос се роди.
Навистина се роди, благодарам многу на сите слушатели на SBS и на сите македонци во широм светот и во Австралија, многу честитам Божик и нова година, Василица. Многу поздрав до сите, нека здравје и среќе и многу љубов и сплотеност да ги прати.
Кажете ни, господине Ристески, кога почна изградбата на манастирот Света Петка во Кембла Грејндж и до каде изградбата?
Тоа беше пред 10 години. И сега манастирот се состои од црква, многу убава црква и иконат. Иконатите се веќе завршени, се е завршено уште на мештеа да се стави, а црквата е и таа скоро завршена, 70% од живиот фрескопис е направен и се надеваме дека до крајот или до половината од август ќе биде готов.
Кажете ни малку, што е по-специфично така за овој манастир?
Овој манастир е многу специфичен по многу работи. Прво и прво место положбата е така како доликува на еден манастир, са на високо. Второ, овој манастир се гради со многу љубов и со многу желба за македонците да имат едно вакво уникатно знание, духовно знание и едно од најголемите проекти од македонците кои што се надвор од Македонија. Манастирот се е специфично убаво и уникатно. Прво и прво ќе почнеме од кровот. Кровот е направен специјално со сите куполи кои што се направени со покрив, кој што таков покрив не се има направено во последните 70-80 години. Тој е направен, целиот е рачна изработка со специјален месин и бакар од Германија увезен. Целото се правеше скоро 2 години само покривот.
Така, кој го работи, кој го изработува овој покрив?
Тој го изработува луѓе од Унгарија. Специјалисти луѓе од Унгарија.
А кој работи на фреските во манастирот?
На фреските работат од Струга, уметник е сопруг и сопруга од Струга се. Тие се едни од врвните уметници. И што е најважно, овие уметници кога дојдо, кога видо каква е црквата, како е се, каков е малтарот. Специјален малтар е тој, зајрето што беше е донесено од Португалија, тој е камен кој што е направен во брашно. И така само еден специјалист има во Австралија да го поставува тој малтар. И друго, тие прв пат црта на злато, 23 карата злато. И на златото се цртаат фреските. Значи, и тоа е еден уникатен поинт на овој манастиров. И камбанаријата е веќе една од највисоките на највисока надморска височина во Нов Јужен Велс. Иконостасот е исто многу, многу уникатен.
Дали на иконостасот ќе работат работници од Македонија, бидејќи се познати македонските резбари во дрво?
Точно така, иконостасот е изработен во Македонија и се чека да се донеси тука. Тој е готов и се надеваме дека во најскоро, штом се завршит фрескописот, ќе дојде и ќе го донесиме и иконостасот.
Дали знаете од кој регион на Македонија потекнуваат копаничарите? Кој што го работа, тој е длаборез?
Види, пошто оваа работа, јас сум задолжен најповеќе за музиките, за сите работи што се слушуваат во манастирот. Председателот на Македонската православна црква, свети Климент Охриски, Гоце Петковски, тој ги знае точниве податоци, така да јас само се познавам и помагам фактички да во манастирот дојдат луѓе да го видат и да се одушеват и со тоа да му преведиме некои специјални собори, вечери со музика, со сите работи, македонски обичаи и јадети што се.
Господине Ристески, кога сме кај музиката, за да се подпомогне изградбата на манастирот, а и по повод православна нова година Василица, манастирот организира хуманитарен концерт. Кој се ќе настапува на овој концерт?
Види, секогаш имаме уникатни гости. Ова година професор Дамјан Пејчиновски ќе биде од Охрид, присутен тука со неговата убава златна гитара. После него ќе го придружуваат еден врвен професор од Австралија, Тони Цветковски, па Љупчо Поповски, Стив Кировски, кој ќе беше солист и на оркестарот Кукулеле. Групата Деспина ќе биде исто и стои Благој Честрановски туше. Значи, ќе имаме еден голем манастирски собир след оваа сабота во 12 часот.
Каде ќе се одржува овој хуманитарен концерт?
Овој ќе се одржува во падините на комплексот во Кембла Гренч кај манастирот. Се надвор, се во живо, бесплатно е за сите. За сите, така да ќе има специјално, правиме традиционално, веќе сега ова е трета година, ќе има мазници во кои еден од мазниците и ќе има златник, кој ше е подарок од манастирот, благословен и светот работно, че секој кој ќе купи мазник има шанса да го добие златното паре во манастирот. Значи, тоа е ние веќе стана традиција.
Господин Ристевски, ви благодарам за денешниот разговор. Честит Божик, ви посакувам убави манастирски собири, народот да се збира, да ги чествува македонските православни празници и ви посакувам се најдобро во новата година.
Од срце ви благодарам и да му ушеднеш да му напомнам на слушателите на СБС и на сите кои така да дојат да го видат манастирот оваа сабота на 9-ти, со почеток во 12 часот, па до касно, дури да заврне, ќе има одлична музика, спектакуларен манастирски собир, каде што ќе биде многу, многу уникатен. Многу благодарам и поздрав.
Разговаравме со господин Ник Ристевски по повод изградбата на манастирот Света Петка во Кембла Грейндж, Нов Јужен Вилс и хуманитарниот концерт кој ќе се одржи сабота 9 јануари.